Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja na vašem uvaženom radiju za tosti. Po odluci koju smo doneli, mi ćemo najveću pažnju u sadašnjem ciklusu poklanjati starijima, odnosno generaciji u zlatnom dobu, odnosno seniorima, i danas ćemo govoriti nešto o aspektu korištenja lekova, o individualnom menadžmentu sa lekovima, o neželjenim dejstvima i o svemu onome što je veoma bitno da starije osobe znaju kada koriste lekove, a znamo da statistika pokazuje da gotovo nema stare osobe koja bar u nekom periodu ne koristi neke određene lekove. Prvi aspekt i prva tema je svakako bi bila kakve su karakteristike starijih osoba kao pacijenata, na što moraju da obrate pažnju, kakav je onda odnos lekova prema starijem organizmu i šta treba znati da bi se postigao ukupan što povoljni terapijski efekat, jer znamo da pored ostalih faktora lekara i farmaceuta, sami pacijenti predstavljaju dakle onaj treći stup ili treću tačku tog važnog trougla, dakle lekar, farmaceut i pacijent, da bi jednostavno se postigao željeni terapijski efekt. Poznato je da stariji pacijenti često imaju posebne potrebe, i ako se uzme u obzir da se životni vek konstantno produžava i da prema statistici, a i prema opštoj praksi i ličnim iskustvima, zna se da stariji pacijenti primenjuju veći broj lekova, jasno je da je dakle ovo praktično najsloženija populacija u farmakoterapiji. Treba imati u vidu sa personalnog aspekta da prirodno u starosti dolazi do slabljenja sluha i slabije mogućnosti za diferenciranje tonova, i zato je veoma važno da komunikacija, verbalna komunikacija bude dobra, pre svega u tom smislu da razgovor i dijalog farmaceuta sa starim pacijentom bude takav da starije osobe mogu dobro sve da čuju i da razume verbalne poruke. Naravno, prisutno je određeno oslabljanje vida zbog jednog različitih faktora, kao što je smanjena akomodacija oka ili se javlja razvoj katarakte ili dolazi do oslabljanja perifernog vida. Takve osobe često imaju problem sa čitanjem sitnih slova ili sa prepoznavanjem tableta koje su slične veličine i oblika. Znamo da često ta uputstva koja stoje u kutijama za lekove su vrlo sitna, vrlo sitnim slovima na štampana, i da je to često problem da starije osobe gotovo jedva da mogu da pročitaju. Ovdje bi bilo veoma korisno da starije osobe znaju da postoji mogućnost da se uputstvo za taj isti lek pronađe na internetu i da je tu vidljivost neuporedivo veća. Znači, trebalo bi savladati male digitalne veštine da bi se do toga došlo, i dovoljno je sasvim mobilni telefon, nije nužno imati računar ili ne znam šta već. Tako da postoje dakle mogućnosti da se u samoj toj komunikaciji sa starim pacijentima, bez obzira da li je reč sa druge strane lekar ili pacijent, da se obrati pažnja na veoma sitne detalje koji mogu biti presudni za ukupan ishod terapije. Treba istaći još jednu vrlo bitnu stvar, da starije osobe imaju gotovo potpuno sačuvanu sposobnost učenja, ali suština samo da starije osobe slabije, odnosno sporije uče, i da je brzina učenja daleko manja kod starijih osoba, što znači da je potrebno malo više vremena da bi starije osobe naučile ono što je potrebno da nauče. Naravno, potrebno je, kada govorimo o starijima, da postoje još neka druga pravila, kvalitetni pisani materijali, lakoća dostupnosti tih određenih, da kažemo, izvora informacija, da bi mogu da se da pacijent ima sve one informacije koje su ovaj potrebne. Postoji, poštovani slušalci, jedan stručni prostorni termin u svetu lekara i farmaceuta, a to je pojam adherence koji nije star pojam. Shvatilo se zapravo da taj pojam, objasnit ćemo o čemu se radi, je veoma značajan za uspešnost lečenja pacijenata sa lekovima. Pojam adherence označava zapravo tu jednu, da kažemo, prisnost pacijenta sa lekovima, lakoća dolaska do lekova, obuhvata adherenca sve one faktore koji su vezani i za samo stariju osobu, ali i za okruženje uslova u kojima se nalaze, da, a koji omogućavaju da starija osoba i lek budu partneri u toj misiji ozdravljenja starije osobe. Postoje sada različiti interni i eksterni faktori koji koji ili postiču ili ugrožavaju adherencu, odnosno da tako kažemo tu čvrstu vezu pacijenta i leka. Poznato je da polifarmacija, to je opet pojem ili koji ili polipragmazija koji označava situaciju da jedna osoba koristi veći broj lekova. Statistike govore da preko 30% starih osoba koristi veći broj lekova, često su lekovi prepisani od lekara, drugi su možda dobijeni poslom savjeta farmaceuta, treći od preko savjeta prijatelja, zatim često osobe nešto čuju ili vide ili pročitaju i onda se odluče da nabave nekakav lek. Tako da je to jedna prilično složena situacija u pogledu ukupnog ishoda po pacijenta. U faktor adherencije spada recimo i fizička slabost pacijenta koji možda ima određen problem fizičke prirode da možda dođe u posjed ili u korištenje leka. Tu recimo dolazi, spada u obzir i na primjer tehnički faktor otvaranja određene bočice što nekada može da bude u početku složeno, ili recimo u adherencu ulaze i pisani materijali, dakle ono uputstvo za lek može da bude faktor koji smanjuje adherencu, odnosno prisutnost pacijenta sa lekom. Naravno, kada govorimo o personalnim faktorima kognitivnog ograničenja starih osoba, to je određen gubitak pamćenja ili neki drugi kognitivni problemi mogu da smanjuju adherencu. Naravno da i eksterni faktori ekonomske prirode ili pravne prirode, nedostupnost leka za pacijenta, starih pacijenta za određene zdravstvene tegobe može da jednostavno smanji adherencu. I zatim postoje neki faktori, da tako kažemo, iz individualnog menadžmenta pacijenta u vezi terapije koji mogu da ometaju, dakle tu najoptimalniji odnos pacijenta i leka. Veoma je važno da se zna da se razmotri i uloga porodice ili bližnjeg kada je reč o primjeni farmakoterapije, jer često bliske osobe iz porodice mogu da budu veoma dobri asistenti u pogledu korišćenja lekova. Pored ovog pojma, poštovani slušalci, izuzetno važan pojam jeste interakcija kod starih osoba. Smatra se da svaka osoba koja koristi više od 3 leka može se pretpostaviti da postoji nekakva interakcija između lekova ili lekova i hrane kao faktora koji će smanjiti efekat farmakoterapije ili možda izazvati neželjena dejstva kod određenog konkretnog pacijenta. Zato je veoma važno da se starije osobe informišu, da imaju izvore informacija o lekovima, u različitim sredinama su različiti izvori, a statistike pokazuju da starije osobe najpre dobiju informacije o lekovima od lekara i od zdravstvenih radnika različitih profila. Na drugoj poziciji su apotekari, dakle farmaceuti po apotekama. Na vrlo visokom mestu kao izvor informacije o lekovima za starije osobe su članovi porodice i prijatelji. U nešto manjem stepenu internet i društvene mreže. Na još nižem mestu su klasični i standardni mediji kao što su televizija, novine ili radio. I razne brošure i edukativni materijali koji se mogu vidjeti po zdravstvenim ustanovama ili po apotekama su također izvor informacije za starije osobe.
Thank you.
Pomenuli smo već, poštovani slušalci, da su nežne reakcije na lekove jedan vrlo važan fenomen, izuzetno važan, i čini mi se u našem društvu da se nedovoljna pažnja interakcijama pride, i to bukvalno na svim nivoima, i na nivou pacijenta kao korisnika lekova i na nivou farmaceuta i lekara. I zvanični podaci čak to i pokazuju. Ja se sećam jednog savjetovanja od pre više godina na kojima su izneseni stručni radovi koji su pokazivali da Srbija prijavljuje nevratno mali broj nežnih dejstava godišnje u odnosu na, recimo, Sloveniju ili druge bivše republike Jugoslavije. Danas, kakva je situacija danas? Najnoviji podaci govore da Agencija za lekove i medicinska sredstva je glavna regulativna institucija za lekove, u tom smislu ona brine i o neželjenim dejstvima, da godišnje dobije oko 1000-1300 prijava za neželjena dejstva lekova. Istaknuto je da na nedavnoj konferenciji da je to sasvim nedovoljno u pogledu bezbednosti pacijenata. Razlozi su brojni, ali nisam video nijedno istraživanje koje je navelo taksativno i na jedan ozbiljni način koji su glavni razlozi odsustva, dakle, i dolne svesti i dolne aktiviteta koji bi trebali da prate neželjena dejstva lekova. Smatra se da postoji zabuda kod pacijenata da ukoliko prijave da mogu imati sumnju, da mogu biti izloženi kritici ako prijavljuju neželjeno dejstvo, jer to indirektno može znači nepoverenje u lekara. Istaknuto je da motivacija od strane farmaceuta i lekara takođe je veoma niska i broj prijava je izuzetno mali. Najveći broj prijava dolazi od proizvođača lekova, i to je sada jedan poseban apsurd, jer proizvođači lekova prijavljuju neželjena dejstva, da tako kažem, u zaista nužnoj meri, jer znaju da će snositi zakonsku odgovornost i imati smanjeni bonitet, tako da proizvođači prijavljuju zaista samo što se zaista stvarno mora prijaviti, a postoji velika siva zona u kojoj ostane neželjena dejstva koja je zahvaljujući pasivnosti pacijenata i zdravstvenog sektora u celini, da to ostaje, dakle, na margini i van adekvatne pažnje. Poznato je da svaki lek, naravno, pored svog terapijskog efekta ima i moguće rizike, i bezbednost leka se zapravo prepoznaje po tome što su rizici značajno manji od njegove korisnosti. Treba ukazati na to da svako uputstvo za lek koje se nalazi u svaku kutiju leka sadrži detaljne informacije o neželjenim dejstvima, i sada tu postoji još jedan drugi problem, a to je zapravo strah proizvođača lekova od odgovornosti zbog neželjenih efekata, zbog čega će oni prijavljivati svako neželjeno dejstvo koje se konstatuje i na taj način sebe štititi, u tom smislu da jednostavno, iako se neželjeno dejstvo javi, ne mogu biti optuženi da su nešto skrivali, već su oni to naveli. Sa druge strane, pacijentima to pravi veliki problem, jer kada otvorite uputstvo za lek, kada pogledate koja sve neželjena dejstva mogu da se jave, to može izazvati zaista veliki strah, jer njihov broj je ogroman kod svakog leka, ali tu postoji jedno zlatno pravilo koje je vrlo važno, da treba pokloniti pažnju pre svega onim neželjenim dejstvima koja su visokofrekventna. Dakle, ukoliko su se neka neželjena dejstva javljaju veoma retko, to je nešto što znači ne predstavlja realnu opasnost za jednog konkretnog pacijenta, kao ona neželjena dejstva čija je učestalost 1 u 100, 1 u 1000, 1 u 5000 itd. Tu postoje određene kategorije i to je veoma korisno da pacijent zna. A sada nešto što kod nas u srpskoj praksi pacijenata ne postoji, jer zapravo ni profesionalni establishment lekara i farmaceuta ne zagovara to pravilo. Bilo bi jako dobro kada bi pacijenti imali tabelu uporednih neželjenih dejstava lekova koje koriste, jer bi onda mogli da pogledaju i da uoče i pojavu da možda od više lekova može da se javi određeno neželjeno dejstvo, a to znači uvećanu verovatnoću da se to neželjeno dejstvo dogodi. To bi bilo veoma korisno, jer bi pacijent mogao da ima pojačanu pažnju i ukoliko se javi određeni simptom ili znak ili tegoba, mogli bi da se posumnje da to potiče od jednog ili od više lekova. Kada je reč o lekarskim ordinacijama, njihova sposobnost za utvrđivanje interakcija je zaista izuzetno mala, jednostavno nema se dovoljno vremena i nema se alatki. Znači, ordinacije treba da raspolažu sa digitalnim alatkama kojima je moguće na lak i brz način i pouzdano doći do saznanja o mogućoj interakciji lekova koja se dogodila kod konkretnog pacijenta. U praksi takvi softveri i programi postoje, ali za sada oni nisu prisutni u srpskim ordinacijama i u srpskim klinikama i to je veliki problem kada reč o neželjenim dejstvima. Pored toga, kada smo govorili o adherenciji, o bezbednosti i pouzdanosti farmakoterapije, treba imati u vidu i to da pacijenti mogu da sami urade nešto da bi sprečili nekakve greške uzimanja lekova. To je veoma korisno da se one koriste, da se upotrebaju dispenzori, odnosno kutije za lekove, gde se po danima jednostavno spakuju lekovi koji se koriste i na taj način, posebno kod starih osoba, ne može doći do greške da se neki lek dva puta popi ili da se neki lek izostavi, jer jednostavno se onda uzimanje dnevne doze, jutarnje, podnevne ili večernje, svodi na jedan tehnički potez. To je još nešto vrlo interesantno, da budući da osoba koja koristi više lekova, da ti lekovi nisu potrebni su, ali nisu iste važnosti. Vrlo bi bilo dobro da pacijent ima naviku da kada konzumira lekove u toj jednoj dozi, jutarnjoj, podnevnoj ili večernjoj, da prvo uvijek koristi onaj lek koji je po važnosti bitniji i na taj način se održava u svesti, dakle, ta relativna važnost lekova koje pije, jer nisu svi lekovi isto značajni za zdravstveni ishod pacijenta. Također bi bilo veoma korisno za pacijenta ako bi za sebe napravio tabelu doziranja, gde bi pored svakog naziva svakog leka bila zalepljena i ta kapsula i tableta, jer bi onda se ime leka vrlo lako i trajno vezalo za oblik tableta ili kapsule. I to je veoma značajno, jer postoje lekovi se izuzetno mnogo razlikuju i po veličini tableta i kapsule i po boji i po obliku i tako dalje, i sve to može i posebnim oznakama koje se nalaze recimo na tabletama, posebno na kapsulama ne, tako da na taj način se jača ta jedna psihološka veza između leka i pacijenta, a to onda direktno postaje jedan bitan faktor za adherenciju, odnosno za jednu pouzdanost u primjeni lekova. Evo, poštovani slušalci, naša današnja emisija koja je bila posvećena određenim aspektima bezbednog korištenja lekova je pokušaj da pomognemo starijim osobama da ukažu specifičnu pažnju svojoj farmakoterapiji i na taj način daju lični doprinos i bezbednosti i efikasnosti te farmakoterapije. I za naše starije sugrađane je može biti vrlo interesantna informacija da u Gradskom udruženju penzionera u Kragujevcu je uspostavljen takozvani kutak za razgovor. To je za sada se organizuju na tri kutka. Jedan se odnosi na razgovore o zdravlju. Taj razgovor se obavlja svakog utorka od 10 do 12 sati u prostorijama udruženja. Sredom su tema socijalni aspekti i pravni aspekti za seniore i četvrtkom od 10 do 12 tema su digitalne veštine koje mogu da pomognu seniorima za unapređenje kvaliteta ličnog života i za aktivno zdravo starenje. U tim našim, dakle, u tom vremenu kutka za razgovor, ovaj možete da postavite pitanja, možete dobiti određene informacije. Na taj način kragujevački penzioneri, odnosno seniori, su dobili evo još jedno mesto gde mogu da unaprede dobrim savetima, informacijama svoje aktivno zdravo staranje. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Staze svijeta prođoh ja sa zvijezdama sjevera i svaku svoju grešku znam, ja ih zbog nje ponavljam, ja ih zbog nje ponavljam. Sve staze svijeta puste su, samo čami u koferu, pjesma me boli, razori, a nju mi ništa ne vrati, a nju mi ništa ne vrati. Daleko, daleko, srce mi je ostalo, ostalo za sam vremena, na kraj ne budi se. Daleko, daleko, srce mi je ostalo, ostalo za sva vremena, na kraj ne budi se. Luke mora moj su dom, a moje misli su sa njom. U boji njenog oka sam i njeno ime ponavljam, i njeno ime ponavljam. Daleko, daleko, srce mi je ostalo, ostalo za sva vremena, a kraj nje budi se. Daleko, daleko, srce mi je ostalo, ostalo za sva vremena, da kraj nje budi se. Ostalo za sva vremena, na kraj nje budi se. Daleko, daleko, srce mi je ostalo, ostalo za sva vremena, na kraj nje budi se. Ostalo za svaku.